Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Di mapakali si Australian Red Cross Executive Director Kath Stone. Kulang-kulang kasi ang kanilang supply ng dugo at plasma sa susunod na 2 linggo. Simula daw kasi noong nagka-pandemya, kumonti na ang mga taong pumupunta sa kanilang mga centers para mag-donate. Kailangan ang karagdagang $22,000 ng dugo at plasma para maibigay ang tamang pangangailangan ng mga pasyente para maisalba ang kanilang buhay.
Since the pandemic, donors' behaviors have shifted a little as we've all had to work out what's going on in our lives. And so what we're seeing this year is that we've got 10,000 fewer people donating right now than we had at the peak of pandemic in about April last year.
At ngayong unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay dito sa bansa, lumobo din ang bilang ng mga pasyente na bumabalik sa ospital para ituloy ang naudlot na mga elective na mga operasyon dahil sa pandemya. Ayon kay Director Stone, tumaas sa 7% ang demand ng dugo at plasma sa mga ospital kumpara sa nakaraang taon.
The delay in elective surgery through the pandemic has meant that many of the hospitals and healthcare systems catching up with elective surgery now around the country. So we're continuing to ride the wave of change brought about by the pandemic, and it's essential that people donate so that we're fully stocked to support Australia getting back to life.
Kumbinsido si Stone, marami ang pwedeng mag-donate ng dugo, gaya ng kinakailangan nilang blood type na O negative, A negative, A positive at B negative. Pero gusto din nilang makita ang mga taong mula sa iba't ibang komunidad na andito na sa bansa.
We know Australia, who has such a unique ethnic mix across the country, will respond, and we would love to see donors from our many diverse backgrounds coming and donate this week, next week, for the next few weeks leading into Easter.
Kaya si Harinder Kaur, na galing sa Harman Foundation, todo kayod ang kampanya sa kanilang komunidad para maipaintindi sa kanila ang kahalagahan ng pagdodonate ng dugo, lalo na silang mga mula South Asia.
We can educate the community, that multicultural community, that there is a need and there is a way of connecting with the country where we live in, and we have embraced as a adoptive country.
Ito daw kasi ang nakikitang paraan ni Kaur para magpasalamat sa bansang Australia na buong pusong tumanggap sa kanila.
We can, as a migrant community, it is a really easiest way to give something back to the country where we are living in, because our happiness, we believe that happiness for everybody is not what you take, happiness is what you give.
Aabot sa 31,000 donors kada linggo ang kailangan para matustusan ang kinakailangang dugo ng mga pasyente dito sa bansa, kabilang sa mga natutulungan at nangangailangan silang mga naaksidente, buntis, may cancer at may mga operasyon. Ang ulat na ito ay binuo ni Bernadette Clark na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.